بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin, khususnya ikhwan kita di Karawang melalui Radio Al-Furqan dan juga seluruh pendengar Radio Indosiar dan semua radio-radio yang berhubungan dengan kita di dalam RI. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas pada malam hari ini tentang asbab al-utmi'nan, sebab-sebab ketentraman hati. Adapun kalau kita mau membahas tentang sebab-sebab ketentraman hati, sesungguhnya cukup dengan satu ayat, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenteram. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan zikrullah. Masalahnya, ketika kita membahas apa itu zikrullah, maka di sana ada beberapa pembahasan. Pertama, bentuk zikrullah. Walaupun terjemahannya adalah mengingat Allah, tetapi mengingat Allah ada dua jenis. Ada mengingat Allah di dalam hati kita dengan keyakinan. Ada juga zikrullah dalam bentuk lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semua itu adalah zikrullah. Maka zikrullah ada lisanan dan ada qalbiyan. Apa perbedaannya? Sesungguhnya keduanya saling berkait erat. Karena seseorang yang berzikir di mulutnya dengan kalimat subhanallah, 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 atau ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, maka itu adalah dzikir yang mendapatkan pahala. Tetapi kalau hati kita tidak mengikutinya, dalam artian tidak mengikuti apa yang ada di lisan, mengucapkan kalimat-kalimat tersebut begitu saja, hatinya entah kemana, lisannya mengucapkan subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, maka sayang sekali, zikir itu tidak berisi, atau kurang berisi, karena perkara yang sungguh sangat penting justru yang ada di dalam hati. Kalau hati ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah yang maha besar, kalau hati kita mengingat Allah bahwa Allah lah yang maha suci, mengingat Allah bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka niscaya lisannya pun akan ikut berkata subhanallah, akan ikut berkata Allahu Akbar, akan berkata la ilaha illallah, karena hatinya mendorong untuk berkata seperti itu. Berarti kalau di lidah, belum tentu hatinya ikut. Tetapi ketika di hati, otomatis lidahnya akan ikut. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jasadi mudghah, idha saluhat, saluhal jasadu kullu, wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kata Nabi SAW bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal darah atau segumpal daging, yang kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Dan kalau dia jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Berarti kalau di hatinya masya Allah penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka lidah otomatis akan sering menyebut kalimat subhanallah, subhanallah. Akan terus mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Atau membaca Al-Quran. Atau mengucapkan kalimat Tauhid, mengajarkan Tauhid, mengajarkan ilmu, agama. Itu semua menunjukkan kalau hati kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelebihannya, zikrullah yang benar-benar dari hati akan berbuah amal saleh, otomatis. Mengapa demikian? Karena seseorang yang ingin berbuat dosa kemudian dia enggak jadi karena takut pada Allah, berarti orang tadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang berbuat dosa dalam keadaan tidak ingat Allah atau dalam keadaan dia tenang berbuat dosa, berarti dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa kalau Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Entah benar-benar dia lalai atau mungkin dia tidak peduli. Yang kedua lebih berat dari yang pertama. Dia lalai sudah kejelekan. Tetapi kalau dia tidak peduli, itu lebih jelek lagi. Dia tahu, dia mengerti itu haram, tapi tetap dia laksanakan. Berarti dia tidak punya zikrullah. Kalau tidak punya zikrullah, jelas hatinya enggak akan tenteram. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Manusia kadang gelisah, kadang tidak tenteram, takut. Bahkan ada yang hati dalam keadaan selalu goncang. Ini penyakit. Ini adalah penyakit hati yang harus diobati. Tentunya obat yang pertama dan utama adalah zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham wal hazan, dari ketidaktenteraman, dari kegelisahan, dari kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari qahrir rijal. Jangan sampai aku ditindas oleh manusia. Dan aku dikuasai oleh hutang atau terlilit hutang. Aku berlindung kepadamu dari itu semua. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kalau hati kita benar-benar terikat dengan Allah. Dan hati kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti termasuk zikrullah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu meminta, meratap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah obatnya. Allah tidak turunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya obat. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya obatnya. Atau dalam riwayat, likulli da'in dawa. Faidha usiba dawa'ud da' bara'a bi'idnillah. Setiap penyakit ada obatnya. Dan kalau obat itu mengenai penyakit tadi, akan sembuh biiznillah. Akan sembuh dengan izin Allah. Demikian dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari, disebutkan, ma anzalallah da'an illa anzalam lahu shifa. Maka penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kita gelisah. Penyakit-penyakit hati yang menyebabkan kita goncang tidak tentram, seakan-akan dikejar-kejar sesuatu, atau tertekan dan seterusnya, obatnya adalah berdoa kepada Allah dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga di dalam sekian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa yang namanya zikrullah, berdoa kepada Allah, akan menjadikan seseorang tenang tenteram. Dan niscaya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, dengan keridhaan dan diridhai. Ikhwani fillah na'azakumullah, betapa inginnya kita dipanggil dengan panggilan yang demikian. Disebutkan dalam hadis yang panjang bagaimana wafatnya seseorang yang dalam keadaan mukmin, dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah, maka mereka akan didatangi malaikat-malaikat yang putih bersih dan kemudian berdiri di arah kepalanya dan kemudian menyatakan, wahai ruhut tayyibah, wahai ruh yang baik, wahai ruh yang tenang tenteram, keluarlah. Maka keluar ruh itu seperti tetesan air yang keluar dari ceret. Ikhwan fillah na'azakumullah, berbeda jauh dengan orang-orang kafir yang ketika matinya tidak bisa hanya dipanggil. Ruh itu masuk ke ujung-ujung tangan, ujung-ujung kakinya dan tidak mau keluar. Sehingga dipaksa oleh malaikat-malaikat yang datang dalam keadaan hitam, membawa kain yang hitam dan kemudian ditarik dengan paksa dan dipunggung atau dipukul punggungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah pukul wajah mereka, malaikat pukul wajah mereka dan juga dipukul bokong mereka. Akhriju anfusakum, keluarlah kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ada pertanyaan, kenapa saya sudah berdoa, saya sudah berzikir, saya sudah baca Quran, tapi hati masih belum tenang, masih belum tenteram, penyakitku belum sembuh. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menjawab pertanyaan tersebut. Kata beliau, walakin hahuna amrun yanbaghi tafattun lahu. Di sini ada perkara yang harus diperhatikan oleh kita. Wa huwa annal adhkara wal ayati wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'ah syafiyah lakin tastad'i qabul al mahal wa quwwat himmatil fa'il. Kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya zikir-zikir kepada Allah, bacaan-bacaan ayat, doa-doa yang dipakai untuk menyembuhkan, yang dipakai untuk meruqyah, memang fi nafsiha nafi'atun syafiyah, memang pada zatnya dia penyembuh, dia bermanfaat. Ayat Al-Quran pasti bermanfaat, zikrullah bermanfaat, doa-doa bermanfaat. Tetapi kata beliau, masih kata Ibnu Qayyim, tastad'i qabul al-mahal wa quwwat himmatil fa'il. Tetapi membutuhkan tempat yang cocok dan kekuatan dari keinginan pelaku. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud qabul al-mahal? Kecocokan. Kalau enggak cocok tempatnya, tidak bisa. Kalau tidak cocok tempatnya, tidak akan berpengaruh. Yang kedua, ada kuat himmatil fa'il. Pelakunya dalam keadaan sangat kuat keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setengah-setengah atau sekedarnya saja atau tidak dari hati, ya enggak akan ngaruh. Atau tidak akan berpengaruh besar. Kata beliau rahimahullah, sama seperti obat-obatan badan. obat jiwa pun demikian. Obat-obatan badan, ada yang sesungguhnya obatnya bagus, tetapi ketika diberikan pada pasien tadi, justru bertambah parah karena pasien tadi punya sesuatu yang lain, yang tidak cocok dengan obat itu. Apakah ada alergi misalnya? Atau ada sesuatu yang tidak cocok dengan obat tersebut? Sehingga justru akan membuat semakin parah. Contohnya, orang-orang yang dalam keadaan tidak cocok dengan Quran, tidak cocok dengan sunnah, kemudian diruqyah dengan ayat, diruqyah dengan hadis, maka enggak akan cocok. Enggak akan ngaruh. Mungkin dia akan marah kepada, mau ngapain kamu baca-baca begituan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti akan cocok untuk orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayatnya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi. Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa'. Perhatikan baik-baik ayat ini, terutama yang belakangnya, akhir-akhirnya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan, kalau kami jadikan Qur'an ini bahasa asing, bukan bahasa Arab, mereka akan berkata, laula fussilat ayatuhu. Coba kalau dirincikan ayat ini, apakah ayat ini a'jamiyun wa arabi? Apakah ini asing atau Arab? Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Katakan bahwa Qur'an ini lilladina amanu hudan wa shifa. Katakan bahwa Qur'an ini akan menjadi petunjuk dan bimbingan dan penyembuh lilladina amanu, untuk orang yang beriman. Berarti bisa menjadi shifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman ketika dibacakan Al-Qur'an akan tenteram. Orang-orang mukmin, ahli sunnah, kalau dibacakan ayat-ayat Allah akan tenteram, akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tetapi kalau hatinya tidak punya keimanan atau berisi keraguan, maka biasanya tidak akan berpengaruh padanya sampai terjawab keraguannya. Artinya obatnya adalah ilmu, diterangkan, diterangkan, diterangkan sampai dia yakin. Ketika dia yakin, maka saat itulah obat tadi akan bermanfaat bagi dia. Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Katakan bahwa ini akan menjadi obat dan petunjuk bimbingan bagi orang beriman. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Qur'an ini apa-apa yang akan menjadi penyembuh dan kasih sayang. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan ayat yang tadi dalam surat Fussilat ayat 44 dan ayat yang ini dalam surat Al-Isra ayat 82, kedua-duanya menyebutkan bahwa dia penyembuh untuk orang yang beriman. Maka kembali kepada pembahasan kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir pada Allah, dengan mengingat Allah, dengan membacakan ayat-ayat Allah, dengan membacakan zikrullah, akan menjadi tenteram. Bagi siapa? Lilladina amanu. Akan menyembuhkan hati orang beriman. Akan membersihkan hati orang beriman. Akan menenteramkan hati orang yang beriman. Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Atau dikatakan huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Akan jadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula yang kedua dari syaratnya, syarat pertama, qabulul mahal, kecocokan. Dan sudah disebutkan yang cocok adalah yang beriman. Kalau ada keraguan tidak cocok. Yang kedua, quwwat himmatil fa'il, keinginan yang kuat bagi orang tersebut. bahwa dia ingin menjadi tentram, dia ingin menjadi tenang, dia ingin meminta pada Allah, betul-betul berharap kepada Allah SWT, kesungguh-sungguhan di dalam raja, di dalam harapannya kepada Allah SWT. Maka niscaya akan sembuh kegelisahannya. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada satu lagi. Perkara-perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang akan menjadikan Quran ini manjur, bisa menyembuhkan dan menenteramkan hati-hati kaum beriman. Kalau dalam keadaan dia tidak memiliki penghalang-penghalang. Penghalang-penghalang tersebut termasuk perkara yang menyebabkan obat tadi tidak cocok. Pertama, dha'fin fi nafsihi, kelemahan pada dirinya. Sehingga dia berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Yuhibbuhullah lima fihi minal udwan, atau doa yang la yuhibbuhullah, atau doanya harapannya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Atau dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah, atau hatinya yang tidak menghadap kepada Allah. Dia membaca ayat-ayat Allah tetapi hatinya tidak menghadap kepada Allah SWT. Dia berdoa dengan doa-doa tetapi hatinya tidak menghadap kepada Allah SWT. Maka kata Ibnu Qayyim, seperti busur yang senarnya sudah lemah. Kalau orang berkata bahwa busur ini akan bisa memanah, melemparkan anak panah dan bisa membunuh musuh, itu tidak salah, itu benar. Tetapi kenapa kok saya melemparkan anak panah dengan busur saya, kok tidak membunuh, bahkan nyampe aja enggak? Apakah yang akan disalahkan adalah kata-kata pertama tadi, bahwa busur bisa melemparkan anak panah dan membunuh musuh? Jangan itu yang disalahkan. Yang disalahkan adalah senar pada busurmu sudah lemah. Kalau bahasa kita sudah ngelendo, maka ketika ditarik, dilepas, hanya jatuh berapa meter di depanmu. Jadi bahan tertawaan orang busurmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula kalau dha'fal himmah, kalau ada kekurangan di dalam hati kita, dalam harapannya kepada Allah, kurang keinginannya kepada Allah, hatinya yang lambiar kemana-mana, dia membaca Al-Quran, dia membaca zikrullah, dia membaca doa-doa, tetapi kok hatinya masih gelisah. Kamu membaca, paham gak isinya? Enggak. Kamu membaca, pikirannya kemana? Kemana-mana. Ya jelas. Berarti busurmu, senarnya sudah lemah. Sehingga tidak akan bisa melesat anak panahnya dengan jauh. Ikhwanifidina azakumullah. Bisa jadi juga penghalang dari zikrullah sehingga tidak bisa menenteramkan hati karena ada al-mani' minal ijabah. Ada penghalang di dalam hati kita. Penghalang di dalam perbuatan kita. Penghalang dalam ucapan-ucapan kita. Itu juga harus dibersihkan. Berarti dengan kata lain, walaupun jawabannya satu zikrullah, tetapi di dalam zikrullah itu ada kewajiban kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Karena itu akan menghalangi terkabulnya sebuah doa. Akan menyebabkan terhalangnya sebuah harapan. Seperti memakan makanan yang haram. Berbuat kedzaliman-kedzaliman. Atau titik-titik hitam dari dosa-dosa yang sudah banyak di dalam hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan akan menjadi ran, akan menjadi titik hitam di hati mereka dengan apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa. Atau istilah al-ghaflah, atau kelalaian. Baca Quran satu baris, paling banter satu halaman atau satu muka. sedangkan 23 jamnya ghaflah, kelalaian. Sejam pun bukan baca Quran semua. Barakallahu fikum, bisa dibayangkan. Enggak seimbang. Ghaflahnya terlalu banyak. Wasyahwah terlalu kuat. Wallahu, kesia-siaan terlalu banyak. Sedangkan zikrullahnya sedikit. Maka jangan salahkan ayat Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan salahkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salahkan ayat Allah yang menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau engkau masih dikejar-kejar dosa, kalau engkau masih dikejar-kejar maksiat yang ada di benakmu dan di hatimu, gelisah, ketakutan, saya adalah orang yang kotor, orang yang berdosa, orang yang busuk, orang yang begini. Barakallahu fikum. Tinggalkan itu semua. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha. Karena itu pun akan menghalangi terkabulnya sebuah harapan. Sudah banyak dalil-dalilnya, sudah banyak pembahasan-pembahasan masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim atau dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wahai manusia, Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan pada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Apa yang Allah perintahkan pada nabi-nabinya? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha, inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, dan beramallah amalan-amalan yang saleh. Sesungguhnya aku dengan apa yang kalian kerjakan maha tahu, kata Allah. Aku perintahkan pada orang beriman, kata Allah, apa yang Allah perintahkan kepada nabi-nabinya, makanlah yang baik-baik. Jangan makanan-makanan yang haram. Periksalah. Apa yang kita makan itu halal? Kalau kita menjawab, semuanya halal, saya gak pernah makan babi, gak pernah makan minum khamr, tayyib, itu satu sisi. Keharaman itu bukan hanya pada zatnya. Kalau zatnya halal, bisa jadi penyebab mendapatkannya bagaimana? Apakah mendapatkannya dengan cara yang halal pula? Kalau tidak, maka itu pun masih haram. Mendapatkannya dengan kecurangan, dengan mengurangi timbangan, dengan merubah ukuran, dengan membohongi, dengan menutupi aib yang ada pada barang dagangan, dengan sekian perkara-perkara yang haram, maka engkau memakan makanan yang haram. Masih ada lanjutan hadis ini. Dibawakan kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnahum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Baik dari dua sisinya. Baik zatnya, yakni makanan itu benar-benar halal, dan baik cara mendapatkannya dengan cara yang halal pula. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar. Kemudian dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang sedang safar jauh. Ash'ata aghbara, kusut rambutnya dan berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, menjulurkan tangannya ke langit memanggil ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang tadi dalam keadaan safar, sesungguhnya safar itu penyebab terkabulnya doa. Kusut dan berdebu. Ini juga menunjukkan di antara asbab terkabulnya doa seorang yang demikian. Yamuddu yadayhi ila sama, menjulurkan tangannya ke langit, ini juga sebab terkabulnya doa. dan memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Ini juga penyebab terkabulnya doa. Tetapi sayang, ada penghalang-penghalangnya. Apa penghalang-penghalangnya? Kata Nabi, mat'amuhu haram, yang dimakannya haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram. Wa malbusuhu haram, yang dipakainya juga haram. Wa ghudiya bil haram, dan dibesarkan dengan gizi yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin akan bisa terkabul doanya? Bagaimana mungkin akan terkabul harapannya? Maka kalimat ala bidzikrillah tatma'innul qulub adalah kalimat yang hak, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Ketahuilah, dengan zikrullah hati menjadi tenteram. Maka berupayalah agar harapan kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersihkan hati kita dari kesyirikan-kesyirikan dan bersihkan diri kita dari keharaman-keharaman dan kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu, tetapi harus dengan yakin. Sebagaimana dalam hadis dalam Mustadrak oleh Imam Hakim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Dengan optimis. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah enggak akan menerima doa dari hati yang lalai, yang tidak yakin, ghafil lahin. Antum muqinun. Baca Quran dengan yakin bahwa ini benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan yakin Allah akan mengabulkan. Berzikir dengan yakin terhadap makna-makna yang terkandungnya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, kita benar-benar mensucikan Allah. Ketika kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, benar-benar hati ini membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan la ilaha illallah, benar-benar kita yakin enggak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika lah. Maka hati akan menjadi tenteram, akan menjadi tenang. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sekian banyak hadis-hadis tentang masalah doa, bahwa seseorang yang berdoa harus dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Murah, Maha Rahmat, Akramal Akramin, Arhamar Rahimin. Diucapkan di lidahnya dan diyakini dalam hatinya, innaka anta arhamur rahimin, innaka anta akramal akramin, anta mujibat sa'ilin. Engkau pengabul doa, engkau yang Maha Kaya, engkau yang Maha Rahmat, engkau yang Maha Memberi. Maka itu barakallahu fikum termasuk asbab yang menyebabkan harapan kita terkabul sehingga hati kita menjadi tenang tenteram. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, dari satu kalimat ala bidiklahi tatma'innul qulub, kita mendapatkan asbab, sebab-sebab hati menjadi tenteram, yaitu dengan meyakini keesaan Allah. Karena itu zikrullah yang paling besar. Yang kedua, kita yakin bahwa segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah kita berupaya untuk menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Karena itulah yang menyebabkan hati akan menjadi tenteram. Yang keempat, kita hindari dosa-dosa dan apa yang pernah kita lakukan dari dosa dan maksiat, segera bertaubat dengan menghentikannya, menyesalinya, meminta kepada Allah maaf dan maghfirahnya, bertaubat dengan taubatan nasuha, maka niscaya Allah akan turunkan sakinah, ulutmi'nan, ketenangan, ketenteraman. Dan yang kelima, berdoalah di pagi dan sore dengan doa-doa yang diajarkan. Berzikirlah dengan zikir-zikir yang diajarkan. Di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal, dan lain-lain dari zikir-zikir yang diajarkan di pagi hari dan sore hari. Mudah-mudahan hati kita akan jadi tenteram. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.